สวัสดีค่ะ14นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะเริ่มกันที่สบค.ขอผู้ประกอบการให้ความร่วมมือตามมาตรการใหม่อย่างพร้อมเพรียงเข้มงวดควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อโควิดนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือสบค.กล่าวว่าเมื่อวานนี้ได้มีราชกิจจานุเบกษาประกาศยกระดับการควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งการปรับระดับมาตรการป้องกันตอนนี้ไม่มีเคอร์ฟิวแต่แปลงเป็นมาตรการแทนค่ะโดยในส่วนของพื้นที่ควบคุมสูงสุดสีแดงให้มีมาตรการดังนี้ให้ร้านอาหารร้านกาแฟเครื่องดื่มเปิดรับประทานในร้านได้ไม่เกิน21นาฬิกาแต่ให้ซื้อกลับได้จนถึง23นาฬิกาห้ามจำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านโดยเด็ดขาดส่วนห้างสรรพสินค้าให้เปิดได้ถึง21นาฬิกาแต่ปิดโซนสวนสนุกและตู้เกมต่างๆเป็นต้นขณะที่ร้านค้าซูเปอร์มาร์เก็ตที่เคยเปิด24ชั่วโมงให้เปิดบริการได้ตั้งแต่4นาฬิกาถึง23นาฬิกานอกจากนี้สนามกีฬากลางแจ้งยิมฟิตเนสเปิดได้ไม่เกิน21นาฬิกาค่ะขณะที่พื้นที่ควบคุมสีส้มสามารถนั่งรับประทานอาหารในร้านได้ถึง23นาฬิกาแต่ห้ามขายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านขณะที่ห้างสรรพสินค้าให้เปิดได้ถึง21นาฬิกาพร้อมปิดโซนสวนสนุกตู้เกมต่างๆเป็นต้นส่วนร้านค้าซูเปอร์มาร์เก็ตและสนามกีฬาเปิดได้ตามปกติค่ะทั้งนี้จำกัดจำนวนการรวมกลุ่มกันไม่เกิน50คนนะคะและหวังว่าคืนนี้จะได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการทั้งหลายค่ะส่วนโรงพยาบาลสนามนั้นเดิมใช้ระบบการแอดมิดโรงพยาบาลแต่ขณะนี้คนป่วยมากกว่ารอบอื่นๆและผู้ที่จะนอนโรงพยาบาลก็ควรจะเป็นผู้ป่วยที่หนักสำหรับผู้ป่วยที่ไม่หนักหรือไม่มีอาการก็สามารถไปอยู่โรงพยาบาลสนามได้โดยโรงพยาบาลสนามสะดวกสบายเพื่อให้ผู้ติดเชื้ออยู่ร่วมกันได้นอกจากนี้ยังประหยัดทรัพยากรบุคคลในการดูแลผู้ป่วยด้วยส่วนผู้ป่วยที่ติดเชื้อขอได้โปรดเข้าใจและให้ความร่วมมือค่ะไปต่อกันที่บรรยากาศที่สถานีรถไฟหัวลำโพงล่าสุดค่ะประชาชนยังเดินทางกลับเข้ากรุงเทพต่อเนื่องด้านรฟท.เข้มเฝ้าระวังโควิด-19บรรยากาศที่สถานีรถไฟหัวลำโพงในวันนี้ยังคงมีประชาชนทยอยเดินทางกลับจากต่างจังหวัดเข้าสู่กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องรวมทั้งมีประชาชนใช้บริการรถไฟในช่วงวันหยุดเดินทางออกต่างจังหวัดขณะที่ทางรฟท.เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ขั้นสูงสุดเพื่อดูแลความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจแก่ผู้โดยสารที่ใช้บริการโดยมีการทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อสถานีรถไฟและขบวนรถโดยสารทุกครั้งที่ออกให้บริการตามแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของกระทรวงสาธารณสุขนอกจากนี้ยังขอความร่วมมือผู้โดยสารทุกคนให้ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขโดยการเว้นระยะห่างให้เหมาะสมสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทางและลงทะเบียนหรือสแกน QR code check in check out ที่แอปพลิเคชันไทยชนะทุกครั้งที่ใช้บริการค่ะปิดท้ายกันที่ตำรวจนางเลิ้งออกหมายเรียก4ผู้ชุมนุมหมู่บ้านทะลุฟ้าจัดกิจกรรมหน้าทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่15เมษายนเข้าให้ปากคำ26เมษายนนี้เวลา13นาฬิกาค่ะกองบัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินคดีกับกลุ่มหมู่บ้านทะลุฟ้าซึ่งได้ประกาศนัดหมายทางโซเชียลมีเดียจัดกิจกรรมบริเวณสะพานชมัยมรุเชษฐ์ใกล้กับทำเนียบรัฐบาลในวันที่15เมษายน2564ช่วงเวลา14นาฬิกาถึง16นาฬิกาและได้มีกลุ่มผู้ชุมนุมมาทำกิจกรรมประมาณ50คนซึ่งในขณะที่ได้มีการชุมนุมทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ประกาศตักเตือนว่าการชุมนุมดังกล่าวนั้นเป็นการชุมนุมที่ผิดกฎหมายคือ1การร่วมกันชุมนุมดังกล่าวเป็นการชุมนุมที่ไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดเป็นความผิดตามมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548และประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องความมั่นคงฉบับที่5ลงวันที่5มีนาคม2564 2การกระทำใดๆซึ่งอาจก่อสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะที่เป็นเหตุให้เกิดโรคติดต่ออันตรายหรือโรคแพร่ระบาดออกไปฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเป็นการกระทำความผิดตามประกาศกรุงเทพมหานครฉบับที่20และข้อ3พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มาตรา52ค่ะ ทั้งนี้ทางสน.นางเลิ้งนะคะได้มีการรับคำร้องทุกข์ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาที่มาร่วมชุมนุมและได้มีการพิสูจน์ทราบตัวบุคคลได้ทั้งหมด4คนซึ่งเป็นแกนนำและได้นำกลุ่มมวลชนผู้ชุมนุมมาร่วมชุมนุมซึ่งในวันนี้ทางสน.นางเลิ้งจะได้ออกหมายเรียกกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง4คนเพื่อให้เข้ามาพบพนักงานสอบสวนเพื่อให้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาดังกล่าวนะคะในวันที่26เมษายนนี้เวลา 13:00 น.ค่ะจบการเสนอข่าว 14:05 น.ค่ะ